Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska bych s váma rád rozebral takový největší chyby nebo omyly, kterých se můžete dopustit v současné chvíli při nákupu nemovitosti, při vyřizování hypotečního úvěru. Protože hypotéka, ona se nedá úplně jakoby rozlišit, jestli je dobrá nebo špatná. Prostě hypotéka buď splní ten účel, to znamená, dokázali jste zafinancovat, co potřebujete, vytahli jste peníze z banky, vyčerpali jste, splácíte. Pak už se v zásadě bavíme o tom, jestli to mohlo být udělané lépe, rychlejš, bez většího nějakého jako stresu. Ale po té cestě můžete udělat určitý chyby, které vám budou komplikovat život, situaci, budete z nich mít případně nervy, nebo vás teoreticky můžou stát nějaký peníze navíc. Já bych s váma rád rozebral 6 takových největších omylů, které já vnímám v té současné chvíli, a pojďme hnedka na to. První za mě dost jako zásadní problém je, že podepíšete nějakou smlouvu moc brzo. Může to být rezervační smlouva při nákupu nemovitosti od fyzické osoby v rámci nějakého second handu, a jedno, jestli to je s realitkou nebo bez realitky. Může to být smlouva o dílo třeba s nějakou stavební firmou, když stavíte nemovitost, případně nějaká smlouva o smlouvě budoucí s developerem. A navíc, a většinou se to jako děje ruku v ruce, to podepisujete bez nějaký kontroly člověkem, který tomu rozumí, to znamená bez advokáta. Před podpisem takovýhle smlouvy, tak já bych vám doporučil za prvý teda mít jistotu, že dokážete financovat. To znamená, měli byste znát vaše úvěrové možnosti, měli byste mít vybranou banku, v ideálním případě mít rozběhnutou žádost a hotový takzvaný scoring na té jedné straně. Ten scoring nám řekne, že jste pro banku ideální klienti. To znamená, nemáte špatné registry a máme třeba verifikovaný příjmy a víme, že se to na vás jako na osobách nezasekne s největší pravděpodobností. Potom samozřejmě potřebujete právníka nebo advokáta ideálně s nějakou specializací na realitní právo, aby zkontroloval tu smluvní dokumentaci. U smlouvy s developerem toho nejspíš moc změnit nedokážete, byť samozřejmě jsou tam nějaké ustanovení, které jsme čas od času měnili, hlavně s těma menšíma developerama. Potom smlouva o dílo s nějakou stavební firmou, třeba na rekonstrukci, případně tu výstavbu. Tam už jsou věci, které je potřeba kontrolovat jak ze strany advokáta, tak občas i od nás, kvůli třeba tomu postupnému čerpání těch peněz, takzvaných trančí a tak dále. Ale jako nejvíce využívají ty advokáti na kontrolu smluvní dokumentace, teda rezervačních smluv, kupních smluv, případně smluv o advokátní úschově. A tady já říkám, že za prvý byste tuhle smlouvu měli podepsat právě v momentě, kdy je zkontrolovaná, odsouhlasená, odpřipomínkovaná, pravděpodobně změněná, protože ona nejspíš bude v zákonných mantinelech, ale oni jsou dost široký. A ta strana, která ty smlouvy připravuje, taky samozřejmě připravuje pro tu protistranu, to znamená pro toho prodávajícího. Pro něj tam budou pravděpodobně výhody, benefity a pro vás tam nic podobného nebude. On tam možná bude mít pro vás připravenou nějakou pokutu za nedodržení, pro něj tam nejspíš nebude. Možná tam bude chybět třeba součinnost bance ohledně vyřizování toho hypotečního úvěru, což je samo o sobě taky velmi důležitý krok, protože pokud ji tam nemáte, banka něco potřebuje od té protistrany, oni řeknou, hele, my vám tyhle podklady dodávat nebudeme, no tak máte třeba smůlu. Jo, a v ten moment nejste schopný pokračovat, musíte měnit banku a tak dále. Takže tohle je za mě velmi důležitý, nepodepisovat smlouvy ještě předtím, než na ně máte zelenou. Když se mi dostane do ruky klient, který přijde s tím, že už je má podepsan, a je fakt jedno, jako jestli s developerem, s realitkou, tak je to občas složitý, protože my vidíme, že tam jsou nějaké věci, které bychom chtěli jinak. A on pak musí buď jít a řešit připomínky a řešit dodatky k té smlouvě. No ale co, když ta protistrana chtít nebude? Ta najednou jste v pasti. Jo, stalo se nám třeba, že tam byla velmi krátká doba na realizaci toho hypotečního úvěru. Takže my jsme dopředu jsme věděli, že nestihneme do konce té rezervační lhuty tu hypotéku schválit. Takže pak ten klient je ve stresu a vlastně je to úplně zbytečný. Takže doopravdy potřebujete mít tu kontrolu ze strany advokáta, případně z naší strany, třeba po té finanční stránce, jestli to všechno v pohodě, pak teprve přijít a podepsat. Protože v momentě, kdy to neuděláte, podepíšete moc brzo, tak můžete tahat po celou dobu ty transakce za kratší stranu toho provazu. Bude vás to stresovat a je to za mě úplně zbytečný. Další za mě poměrně významná chyba je spolíhat se na úrokové sazby. Prostě aby pro tu hypotéku základní klíčový parametr, který sledujete, byla cena. Byla to prostě úroková sazba. Není to za mě dobrý model. protože cena je pro mě parametr někdy 3, někdy třeba až 4, ale díváme se na to, jaká je celková vaše situace jako klienta. Jestli máte dobře prokazatelný příjmy v té dané bance, která má třeba levné sazby v ten moment. Jestli ten účel, který chcete řešit, tak se tam dá realizovat. Jestli vlastně v kombinaci vašich příjmů, vašich vlastních zdrojů, případně třeba i národnosti, délky podnikání, délky zaměstnání, úvazku a tak dále. Nebo když máte kombinovaný příjmy, tak jestli vlastně tohle je jednoduchá varianta. Ono je pak rozdíl, když se třeba 3 týdny trápíte s dokládáním velkého množství podkladů, anebo jdeme do banky, která má třeba o 1 nebo 2 desetiny horší úrokovou sazbu. A ty vaše příjmy jsou tam naprosto v pořádku, bez starostí, anebo teoreticky ani dokládat nemusíte. I takovýhle varianty jsou. A to je pak velký rozdíl. A mně se stává, že samozřejmě klienti hodně často akcentují primárně tu úrokovou sazbu. A ono to finální rozhodnutí bude na vás. Jo, když mi řeknete, já chci hypotéku v bance A, protože je o 2 desetiny levnější, mě nevadí, že tam máme výjimky, že to půjde na risk, že tam budu muset dokládat velké množství podkladů. No a ten samý člověk potom po 3 týdnech mě bombarduje, jak to, že to ještě není hotový a že kolega v té bance tu hypotéku řešil a vlastně to bylo jako v pohodě. A vůbec jako mu nedochází, že on si teda velmi významně zhoršil tu svoji pozici a zkomplikoval to schválení toho úvěru právě protože zvolil banku, která jde proti tomu, jaká je jeho situace. A že mu doporučujeme vlastně jinou variantu, protože 2 desetiny, OK, ono to může hrát už roli v té splátce, může to být klidně 1000, 1500, 2000 podle výše úvěru. Ale na druhou stranu víme, že v rámci retence v těch bankách jsme velmi schopní tu úrokovou sazbu snížit třeba i chvíli po tom, co tu hypotéku máte. Takže ten parametr úrokové sazby je za mě velmi ošemetný a určitě bych se dřív díval na úplně jiné věci ohledně hypotéky a až potom na úrokovou sazbu. Úrokovou sazbu já můžu s klientem řešit v momentě, kdy vidíme, že to je jednoduchá hypotéka, že je bonitní, že má vlastní zdroje, že tam není žádná komplikace, že to je úplně bez výjimek, že to vlastně v pohodě projde téměř v každý bance. No tak pak jo, pak dává smysl se zaměřit na to, aby ta úroková sazba byla co nejnižší, tím pádem splátky co nejmenší, aby se nepřeplácelo. A takových případů je málo, já bych řekl, že jich není ani třetina, který máme aktuálně na stole. Další věc, na kterou si ohledně té úrokové sazby dávejte pozor, abyste nenaletěli na lákavou nabídku buď banky, která ji vlastně někde inzeruje, ale ona se vás vlastně netýká. Taky se to stává, že vlastně vidím někde hypotéka od 4,19, takže v dobrý víře teda, že jsem schopný se na tuhle sazbu dostat, tak tam jdu vyřizovat úvěr a po měsíci, když mi přijde schválená hypotéka, nevidím 4,19, ale 4,59. Jo, v ten moment začnu pátrat po tom, jak je to možný, co se stalo a vlastně zjistím, aha, tak ono se mě to netýká, protože ten úvěr je moc malej, protože jsem si k němu nevzal životní pojištění prostě od banky a tak dále. Jo, a najednou zjistím, že jsem možná mohl jít někam jinam a bylo to pro mě v tu chvíli výhodnější. To je jeden model. Druhý model, tak dejte si bacha na to, aby vás neobalamutil nějaký finanční poradce nebo hypotékář, protože on vám dokáže něco slíbit. Vy ve finále nevíte, jestli to je pravda nebo není pravda. Na konci, když ta úroková sazba nebude, ale vy už máte potom měsíci, měsíci a půl vyřizování tu hypotéku schválenou, tak stejně neodejdete někam jinam. Prostě pravděpodobně budete muset akceptovat tu úrokovou sazbu, kterou potom dostanete v reálu. A na tom člověku si vůbec nic nevezmete. Jo, ve finále vy se ani nedozvíte, proč třeba ta sazba není taková, kterou vám prezentovali na začátku. A možná ten poradce od začátku věděl, že ji není schopný doručit. Ale už vás má jako klienta, vám zbývá poslední týden do podpisu kupní smlouvy, absolutně nemáte šanci to řešit kdekoliv jinde. Takže pokud vám něco připadá, jakože je až moc výhodný, tak tam bych byl hodně ostražitej. A mně se to stává. Mně se stává to, že za mnou přijdou klienti a něco řešíme a oni říkají, mě ale jiný poradce řekl v té samé bance jiný podmínky. Ano, může to tak být, protože i mezi poradcema na trhu jsou různý rozdíly. Různě po těch bankách můžeme být součástí takzvaných VIP klubů, v každý bance se jmenuje jinak, to je ve finále jedno. A pokud tam jsem, tak mám pravděpodobně lepší podmínky než drtivá většina toho trhu. Ale nemusí to být pravidlo. A pak, když se mi stane, že mi klient říká, no ale tady v té konkrétní bance, tak já mám tuhle nabídku od tohohle poradce a já jsem schopný si to vlastně v té bance ověřit. A bankéřka, bankéř mi řeknou, hele, žádná taková nabídka na to rodní číslo tady neexistuje. No, tak já vím, že ten poradce mu kecá. No ale přesvědčujte někoho o tom, že někdo jiný nemá pravdu. Strašně jako složitý. Většinou to končí tak, že ty lidi třeba odejdou, řeší to tam a někdy se vrátí s tím, tak jste měl pravdu. Ale je to škoda, je to zbytečný, takže dávejte si na to bacha, ať už je ta nabídka moc lákavá ze strany banky, případně ze strany poradce, tak bych si dal o to větší pozor. Někdy to může být realita, ale často můžete taky narazit. Pak další takový spíš mýtus než chyba, že kratší splatnost hypotéky je výhodná, protože vlastně mnohem míň přeplatíte. Ano, v tomhle úhlu pohledu to tak je, doopravdy. Pokud si vezmu 20-letou splatnost nebo 30-letou splatnost, tak to, co nominálně bance přeplatím na těch 30 letech, versus těch 20 let, tak tam ten rozdíl opravdu bude. Jasně, musím mít bonitu na to, abych si mohl vzít 20-letou splatnost, protože ona ta splátka je samozřejmě vyšší, ale už od začátku je tam lepší poměr splácení. To znamená, do jistiny mi jde víc a do úroku míň, než v tom případě, když si to beru na těch 30 let. To je jako realita. Na druhou stranu je ale potřeba se na to podívat v kontextu několika dalších věcí. První je potom cash flow za mě. V momentě totiž, kdy máte splatnost nastavenou třeba na 30 let, to znamená, máte nižší splátku hned od začátku, tak za prvý jste schopný dávat peníze bokem, protože pokud si můžete dovolit 20-letou splatnost s vyšší splátkou, no tak ten rozdíl můžete dávat bokem. A tam si tvoříte nějakou rezervu na horší časy. A ono prostě 20-30 let je dlouhá doba, může se něco stát a třeba i ty horší časy přijdou. A to taky může být to, že najednou vám vypadne příjem, protože čekáte potomka, nebo protože prostě jeden z vás třeba přišel o práci. A najednou teda, když máte vyšší splátky hned od začátku, no tak ta náročnost v tu chvíli je taky větší. Když máte nižší a ještě jste schopni šetřit, tak najednou zjistíte, aha, to jo, tak mě se tady vybudovala rezerva na půl roku, na rok toho splácení. A ve finále je úplně jedno, že máme teďka nižší příjem z jakýhokoliv důvodu. Takže to je první věc. No a druhá věc je inflace. Inflace vám bude znehodnocovat ten dluh. To znamená, ta splátka toho dluhu, která dneska vám přijde velká a může klidně dělat, já nevím, 40%, 50% vašeho příjmu, no tak v čase ona zůstane nominálně třeba stejná, ale vůči tomu vašemu příjmu bude mnohem menší. Protože váš příjem poroste, protože tady máme tu inflaci, protože se nám to posouvá, celý ten systém je nastavený na růst, no a ta úroková sazba a ta splátka té hypotéky bude plus minus podobná. Jasně, může se vám při fixaci změnit, může jít úroková sazba nahoru, splátka o něco vyskočí, může jít úroková sazba dolů, o něco skočí dolů, teda i ta splátka v ten moment, ale plus minus to bude podobný. To, co vám poroste, je ten příjem a o tu inflaci vlastně a bude vám, budete utíkat. Takže najednou to nemusí být 50% vašeho příjmu, ale jenom 40, po 15 letech klidně 30, 20. Jo, na konci zjistíte, že ta splátka je vlastně úplně směšná vůči tomu, kolik vyděláváte. To srovnání tady mám, viděl jsem hypotéky, které už jsou splácené 20, 25 let a dneska se ty majitelé těch nemovitostí smějou, protože říkali, předtím nám to přišlo drahý, dneska vlastně ani nevím, že mi to odchází z účtu. Další takový mýtus nebo chyba, tak by mohlo být to, že budete věřit primárně vaší mateřské bance. To znamená, máte tam účty, chodí vám tam příjmy, máte tam nastaven trvalý příkaz, je to prostě vaše domovská banka, vy si automaticky říkáte, tahle banka mi dá k té hypotéce asi nejlepší podmínky, bude to nejrychlejší, protože mě znají. Ono to tak může být, ale nemusí. A to je důležitý, protože ta banka vždycky posuzuje ty parametry, minimálně ty první tři základní, to znamená bonita, to je vaše budoucí schopnost splácet a ještě se tam k tomu dívají teda do těch bankovních registrů, jestli nejste delikvent, nebo případně kolik jakých úvěrů, kde máte, jak je splácíte a tak dále. Druhý bod je účel. Takže ta banka se nemusí ve finále hodit na ten váš účel. Ona může být dobrá na koupě, ona může být dobrá na koupě z developerského projektu, ale třeba se tolik nehodí pro výstavby, nebo se tolik nehodí pro rekonstrukce, nebo se nehodí pro vypořádání manželů v případě rozvodu a tak dále. Takže to je druhá věc. No a třetí věc je potom zajištění. Poměr vlastní zdroje versus ta hypotéka. Versus teda hodnota nemovitosti. Jo, a ten poměr. A může to být tak, že prostě v té kombinaci už to nemusí dávat smysl. A to, že vás znají, je sice nějaký plus. Možná tam nebudete úplně muset posílat výpisy z účtu, protože oni si je jako umí načíst, protože tam vlastně chodí ten váš příjem. Ale ve finále to je tak jako veškerá výhoda. A OK, nemusíte si tam třeba účet zakládat, protože už ho tam máte, protože hypotéku splácíte z toho účtu. Jo, automaticky nějakým inkasem. Ale to je všechno. Takže spolíhat se na to, že mateřská banka mi dá ty nejlepší možné podmínky, to je úplně mimo. Může to tak být, ale ve finále nemusí. A to, že si uděláte nějaký průzkum, poptáte se buď teda přímo v bankách, což vám sebere nějaký množství času, nebo věnujete ten čas tomu, že vyberete dobrýho hypotečního specialistu a s tím to potom řešíte, no tak ve finále můžete zjistit, že jiná banka pro vás má mnohem lepší úvěr než ta vaše současná. Co bych možná ještě zdůraznil, dávejte si bacha, pokud už hypotéku máte a končí vám fixace, tak jak se k vám ta banka bude chovat v rámci konce fixace a refixace. A jestli vám dokáže dát dobrý podmínky, případně pokud vám úplně nepřijdou dobrý, tak jestli jste schopní s nima jednat a jestli jsou ochotní snížit tu úrokovou sazbu, zlepšit vám ty podmínky, tak abyste byli schopní to podepsat a pokračovat s nima dál. A určitě bacha na finanční poradce, který vás ale v tenhle moment pravděpodobně budou chtít tahat z banky do banky, protože z toho prostě mají další provizi. A opět, někdy to může dávat smysl, někdy vám to v rámci toho konce fixace pomůže, protože ta banka aktuálně třeba nestojí tolik úvěry, je drahá, nebo vy potřebujete řešit požadavek, který ona neumí v ten daný moment vyřešit a fakt se to dá řešit jenom tím refinancováním, ale primárně by to mělo být, protože potřebujete nějakou situaci vyřešit a ta banka to neumí. Nebo protože prostě aktuálně je tak mimo, co se týká trhu, jako myšleno s úrokovýma sazbama, že prostě vám nezbývá nic jiného, než od nich odejít. Další za mě už teda, řekněme, chyba, ne mýtus, ale vyloženě chyba, tak je to, že do té hypotéky, do té transakce chcete dát všechny vlastní zdroje. Že si chcete vzít co nejmenší ten úvěr, abyste měli co nejmenší splátku. Tahle logika je svým způsobem obhajitelná, ale pořád byste měli držet někde ty likvidní rezervy. A samozřejmě, bohužel, se ke mně dostávají i lidi, kteří řeknou, jasně, my těch 10 nebo 20% na tu akontaci máme, ale nic nám nezůstane. Ale my jsme schopní to jako zase zpátky relativně rychle došetřit a tak dále. Tam já vždycky říkám pozor, protože co tím riskujete? No vám zůstanou nulové rezervy, to znamená v momentě, kdy se stane problém, a ten problém může být dlouhodobějšího charakteru, třeba to, že přijdete o práci z nějakého důvodu, no tak se vám velmi špatně bude ta situace řešit, že nemáte rezervy, jste bez příjmu, to znamená, když půjdete si zažádat o nějaký jiný úvěr, tak ho velmi pravděpodobně nedostanete, protože vlastně nejste schopný prokázat ten příjem a v tu chvíli nejste schopný ani si třeba půjčit nějaký množství peněz a už jste v situaci, která zavání průserem, protože půjdete po nějakých nebankovkách a tak dále. Zase otázky, jaký máte zázemí, rodinu, tu nejbližší a tak dále. Jo. Nechci to paušalizovat. Ale je to poměrně nebezpečný krok. Další věc, která vám může utíkat, jsou ale investiční příležitosti. Jo, protože pojďme se bavit o tom, že chcete koupit nemovitost za 10 milionů a 5 milionů máte, dáte je tam, OK, zbydou vám třeba nějaký aspoň rezervy, ale 5 milionů dáte, 5 milionů si půjčíte. Fajn, já neříkám, že je to špatně, ale přemýšlejte o tom, jestli těch 5 milionů se nedá zužitkovat lépe. Jestli vlastně v rámci vašeho finančního plánu nemáte ty peníze spíš někam zainvestovat, nějakou část z nich. A vzít si klidně o milion, o 2 miliony vyšší hypotéku a ty peníze, které vám zůstanou, tak za ně koupit nějaký investice. Nechci vůbec říkat teďka jaký, ale prostě jenom přemýšlejte o tom mechanismu, jestli vložit všechny peníze do toho financování a když to není investiční a je to vlastní bydlení, tak je to tam vlastně jako utopit, protože to nejsou aktiva, to jsou pasiva, tak jestli to vlastně dává smysl. Pro mě osobně úplně ne. Ale chápu nějakou averzi k dluhům, kterou prostě obecně jako mezi lidma vídáme, je to ve finále jako normální. Na druhou stranu dejte si pozor na to, pokud vás poradce bude významně tlačit do toho, abyste si vzali větší hypotéku a ty peníze s ním třeba ještě dál investovali. Protože poradci jsou placený z objemu hypotéky, to znamená, když tady na tom konkrétním příkladě třeba by vám říkal, ne, vemte si 8, protože vám stačí 20%, ty 3 miliony zainvestujeme a tak dále. Tak ano, on to s váma může myslet vážně a dobře, v momentě, kdy dobře vlastně se udělala nějaká analýza těch vašich potřeb, ale on dostane větší provizi z hypotéky a ještě dostane tu provizi z těch investic. Tak pak je otázka, jestli to dělá víc pro sebe anebo pro vás. Ale to už zase skáčeme jako na jiný téma, protože vy byste si velmi dobře měli na začátku toho poradce vybrat. Jo? Pokud tam pustíte random poradce, který vám hodí třeba realitka, developer, tak tam si vlastně ve finále nemůžete být jistý, jestli to s váma ten člověk myslí dobře nebo nemyslí. Pokud máte dlouhodobý vztah s někým, nebo jste fakt vynaložili energii, že si někoho dobrýho najdete, tak tam je to asi něco jiného. No a potom taková poslední věc, kterou opět považuji za chybu, tak je čekání. Čekám, až ceny nemovitostí klesnou. Čekám, až úrokový sazby klesnou. Prostě čekáte na to, až ten trh se pohne nějakým směrem, pravděpodobně jako příznivějším ve vašich očích, ale vy tím čekáním taky jako vlastně o něco přicházíte. Třeba řekněme situace, jste v nájmu aktuálně. Máme tady jako relativně drahé nemovitosti a úrokový sazby šly v posledních měsících nahoru. Tak si říkáte, dobrý, měl jsem to řešit před půl rokem, to jsem neudělal, no tak teď to nemá smysl, počkám, jak se situace uklidní a možná za půl roku, za rok to bude lepší. No jasně, bude to lepší, ale vy dneska platíte 20 000 nájem, takže za další rok je to 4 milionů, který prostě spláchnete do koše. Co se stane? No, možná se ty úrokové sazby někam sníží zpátky, fajn, tak možná ušetříte něco málo na té splátce, no ale mezi tím pravděpodobně porostou dál ceny nemovitostí. Ano, můžeme spekulovat na to, že ty ceny nemovitostí stagnujou, nebo třeba očekáváte, že z nějakého důvodu klesnou. A když se podívám do té historie, tak ano, těch momentů tam pár najdem, ale museli byste mít štěstí, že ho zrovna trefíte. Pravděpodobně to nebude, protože tak dobře čtete ten trh. Prostě jste spíš měli štěstí. A ve finále to čekání je něco, co vás vlastně může připravit o peníze. Protože i kdyby byl úrok lepší, třeba o 0,5% o procento a mezi tím šli vlastně nemovitosti o 10% nahoru, tak se vám to nevrátí. Jo, prostě to, co sice zaplatíte o něco méně na hypotéce, ale vlastně vám to třeba během první fixace nedožene tu ztrátu, kterou naberete na začátku v rámci kupní ceny. A kupní cena to je něco, co neovlivníte už nikdy. Prostě za něco jste to koupili a to se s váma potáhne dál. Kdežto úroková sazba je něco, co se během těch 20 až 30 let bude několikrát měnit směrem nahoru i směrem dolů. A dá se s tím pracovat v průběhu. S tou kupní cenou ne. To je parametr, který vám prostě zůstane na věky. Doufám, že vám tahle epizoda dávala smysl, protože jsem tady probral nějaké důležité věci. Upozorňoval jsem na to, na co si dát bacha. Pokud byste chtěli řešit vaší situaci s náma, tak je to určitě možný. Stačí na můj web tomasrusnak.cz vyplnit webový formulář, který je na téměř každý stránce dole. A buď já, anebo někdo z mých kolegů se vám ozvem a tu situaci s váma začneme řešit. Díky moc za poslech a těším se na vás u další epizody.